η πρώτη εσπέρα της ημέρας Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και η αγάπη του Κυρίου μας δίδει το πρώτο και μέγιστο δώρο εις τους μαθητάς του. Ποιο ήταν? Η παρουσία του αναστημένου του σώματος, αυτόν που αγάπησαν, αυτόν που ελάτρευσαν, που στήριξαν όλες των τις ελπίδες. Αυτός τώρα είναι μπροστά τους. Γι' αυτό τους χαρίζει όντως το μεγαλύτερο δώρο. Χωρίς όμως ακόμη να μπορούν να βυθομετρήσουν τι σήμαινε αυτή η παρουσία του Αγίου Σωματός του. Μας διηγεί το Ευαγγελιστής Λουκάς και μας λέγει: «Ταύτα δε αυτών λαλούντων αυτής, λαλούντων αυτός ο Ιησούς έστι εν μέσω αυτών και λέγει αυτής, ειρήνη ημίν». Ενώ συζητούσαν, στάθηκε ο Ιησούς ανάμεσά τους και τους λέγει: «Ειρήνη σε εσάς. Το ηθέντες δε και έμφοβοι γενόμενοι εδόκουν πνεύμα θεωρήν». Εταράχθησαν και φοβήθηκαν, νομίζοντας ότι βλέπουν φάντασμα. Έτσι ευνίδια, ενώ οι μαθητές ανταλλάσσουν απόψεις περί του Αναστάντος Ιησού, και ενώ οι δύο μαθητές προς Εμαούς έχουν καταφάσει και αυτοί επιστρέφοντες από το χωριό τους και λέγοντας την πρώτη τους σχετική εμπειρία από τη θεωρία του Αναστάντος Ιησού, τώρα εμφανίζεται ο Κύριος όρθιος ανάμεσά τους. Πόρτα δεν άνοιξε. Περπάτημα δικό του δεν ακούστηκε. Ήταν πολύ φυσικό λοιπόν και πολύ ανθρώπινο οι μαθητές και όσοι άλλοι ευρίσκονται εις το υπερόν και σαν αρκετοί να πτωηθούν, να ταραχθούν. Δηλαδή ενόμισαν ότι βλέπουν φάντασμα. Πράγματι βλέπουμε ότι ο άνθρωπος όταν έλθει σε επαφή με κάτι το υπερφυσικό ταράσεται. Δεν μπορεί να βγει από τα χώρο χρονικά του πλαίσια. Δεν μπορεί. Ένα παράδειγμα θα σας έλεγα. Αν κάποιος ανθρωπός μας πεθάνει και πηγαίνουμε να τον θάψουμε, ξαφνικά εκεί στην εκκλησία που γίνεται η κηδεία, αντιληφθούμε να ανοίγει τα μάτια του, να σηκώνει το χέρι του και να ανακάθεται στο φέρετρό του. Τι θα έγινε? Ό,τι έχει γίνει, γιατί κατά καιρού συμβαίνει αυτό, βέβαια δεν πρόκειται περί Αναστάσεως αλλά περί νεκροφανίας, τρέπονται οι αγαπημένοι του συγγενείς, τρέπονται εις φυγήν. Γιατί? Θεώρησαν πια ότι ο άνθρωπός τους πέρασε σε έναν άλλο κόσμο και από τον οποίο άλλο κόσμο τώρα γυρίζει. Φόβος και τρόμος πραγματικά. Έτσι είναι δικαιολογημένοι οι μαθητές που εταράχθησαν για μια στιγμή, διότι ο Κύριος απέθανε. Ήδη πέρασαν τρεις μέρες και ετάφη και εσφραγίστη ο τάφος με έναν πελώριο λίθο. Πώς λοιπόν ο Κύριος ανάμεσά τους γέμισαν από έναν μεταφυσικό φόβο, γιατί νόμιζαν, επαναλαμβάνουμε και λέμε, ότι βλέπουν φάντασμα. Βέβαια μιλούσαν προηγουμένως οι μαθητές και οι άλλοι συνευρισκόμενοι περί του Αναστάντος Ιησού, έγινε κουβέντα περί του ότι τον είδαν κάποιες. Βεβαίως οι δύο προς Εμαούς έδωσαν την μαρτυρία ότι τον είδαν, αλλά τι είδους ανάστασης όμως ήταν αυτή? Διότι ο Ιησούς στο τραπέζι των δύο εις Εμαούς ευλόγησε το ψωμί, αλλά δεν έφαγε και έγινε άφαντος. Τι ήταν λοιπόν? ή το η ψυχή του Ιησού. Δηλαδή ήταν σκιά, όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, φάντασμα. Τι ήτο? Το πιο καταπληκτικό από όλα, αγαπητοί μου, ξέρετε ποιο είναι? Ότι το ερώτημα αυτό θα μπορούσαν και σήμερα πολλοί χριστιανοί να το θέσουν, ύστερα από 2000 χρόνια βεβαιώσεως Αναστάσεως Χριστού. Μπορούσαν και σήμερα να το θέτουν και να λέγουν πως αναισθήθη. Εγώ προσωπικά σε πάρα πολλούς που έκανα το ερώτημα πως εννοείς την Ανάσταση του Χριστού και στη συνέχεια την Ανάσταση των νεκρών, ούτε λίγο ούτε πολύ να θεωρούν ως Ανάσταση τι λέτε, την ψυχή και όχι το σώμα. Και σαν συνέπεια μιας τέτοιας αντιλήψεώς των περί του Αναστάντος Χριστού, τίθεται συνέπεια και το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών. Όταν η Αγία Γραφή λέγει ότι οι νεκροί θα αναστηθούν, δηλαδή πως το καταλαβαίνουμε αυτό? Δηλαδή τι ακριβώς θα αναστηθεί? Και με πολύ ευκολία οι άνθρωποι που έτσι νομίζουν και έτσι πιστεύουν, γιατί πάντοτε ορθολογίζουν, δεν χωράει το μυαλό τους την Ανάσταση του σώματος, μιλάνε για Ανάσταση της ψυχής. Μα ποιας ψυχής, αφού η ψυχή δεν πεθαίνει? Και όταν λέμε Ανάσταση, από το ανίστημι, ανίστη, ανίσταμε, και θα πει και το αναιρητικό και το μέσο, σας λέγω τα ρήματα, θα πει στέκομαι ξανά στα πόδια μου. Τι θα πει πτώμα? Από το πίπτο. Διότι το σώμα δεν μπορεί να σταθεί, άμα είναι νεκρό πέφτει οριζοντιούται. Και από οριζοντιωμένο, δηλαδή νεκρό, δεν μπορεί να σταθεί, πρέπει να ξανασήκωθεί στα πόδια του. Αυτό το μυαλό μας 2000 χρόνια, στο μυαλό των ορθοδόξων χριστιανών μας, μένει ακατανόητο. Γιατί απλούστατα ορθολογίζουμε και είναι αμεσοτάτη η συνέπεια του πράγματος, διότι το τι αναστήθη εις τον Χριστόν θα είναι το τι θα αναστηθεί εις τους νεκρούς. Και εμείς θα αναστηθούμε όλοι, αλλά πως θα αναστηθούμε? Να τι λέγει ο Απόστολος, για να δείτε ότι το θέμα είναι πολύ παλιό. Λέει, γράφει στους Κορινθίους, στην πρώτη προς Κορινθίους, διότι οι Κορίνθιοι αμφισβητούσαν την Ανάσταση του σώματος. Πως είναι δυνατόν αυτό που γίνεται χώμα να σηκωθεί όρθιο? Και τους λέγει ο Απόστολος, αγνοείτε μερικοί τη δύναμη του Θεού, και το λέω για ντροπή σας, προς εντροπήν ημίν λέγω. Έχετε περιορισμένη αντίληψη περί Θεού, δεν γνωρίζετε την δύναμη του Θεού. Και γράφει, ή δε Χριστός κηρύσσεται ότι εκ νεκρών εγίγερται. Εάν λοιπόν κηρύσσεται ότι ο Χριστός ανεστήθη από τους νεκρούς, πως λέγουσι την έσεν ημίν ότι η Ανάσταση νεκρών ουκέστη? Πως ανάμεσά σας μερικοί λένε και ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών? Ή δε Ανάσταση νεκρών ουκέστην? Διότι αν δεν υπάρχει Ανάσταση των νεκρών, ουδέ Χριστός εγίγερται, ούτε ο Χριστός ανεστήθη. Ή δε Χριστός ουκε γίγερται, εάν ο Χριστός δεν ανεστήθη, κενόν άρα το κήρυγμα ημών και νίδε και η πίστη ημών. Τότε το κήρυγμά μας είναι κούφιο, διότι το κήρυγμά μας στηρίζεται στην Ανάσταση του Χριστού. Εάν λοιπόν ο Χριστός δεν ανεστήθη, τι λέμε τότε? Τότε μπορούμε να υποβιβάσουμε το κήρυγμά μας απλώς σε μια φιλοσοφική φλιαρία, τίποτε άλλο. Και κούφια είναι και η πίστη μας. Σε τι πιστέψαμε? Ότι εφόσον ανεστήθη ο Χριστός και άνοιξε το δρόμο δια τους ανθρώπους, γιατί αυτό θα πει σωτηρία, αυτό θα πει λύτρωση, ότι και εμείς θα αναστηθούμε. Άρα λοιπόν, το κήρυγμα περί της Αναστάσεως του Χριστού εάν δεν αναισθήθη, κούφιο. Η πίστη μας κούφια κι αυτή, ότι και εμείς θα σωθούμε δια της Αναστάσεως. Και συνεχίζει ο Απόστολος: ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, ότι εμαρτυρήσαμεν κατά του Θεού ότι ήγηρε τον Χριστόν, ον ουκήγηρεν υπερ αρανεκρίου και γύρονται. Και όχι μόνον, αλλά στεκόμαστε και ψευδομάρτυρες εναντίον του Θεού, λέγοντες στο κήρυγμά μας ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιησούν, τον οποίον δεν ανέστησε, εάν υποτεθεί ότι δεν ανεστήθη. Και τότε και εμείς καθόμαστε και λέμε παραμύθια στον κόσμο. Ήγαρ νεκρίου και γύρονται, διότι αν οι νεκροί δεν αναστήνονται, ουδέ Χριστός εγίγερται. Το επαναλαμβάνει: ούτε ο Χριστός ανεστήθη. Είδε Χριστός σου και γίγερται, ματέα η πίστη σημών. Κάνει επανάληψη. Βλέπετε, αλληλουχία. Η Ανάσταση του Χριστού, η Ανάσταση των νεκρών, η πίστη σε αυτά τα δυο. Δεν τα δέχεσαι, πέφτουν όλα στο κενό. Ή εν τη ζωή ταύτη λυπηκότες εσμέν εν Χριστό μόνον, ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων εσμέν. Και αν καθίσαμε και σταθήκαμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που δεν ανεστήθη υποτίθεται, και συνεπώς και οι νεκροί δεν αναστήνονται, τότε είμαστε ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων αν ελπίσαμε μόνο εις τον Ιησού Χριστόν. Γιατί? Διότι ο Χριστός έχει αρκετές απαιτήσεις. Ζητάει την άσκηση. Δεν θέλει να είσαι πλεούμενος με τον κόσμο, συμπλέον με τον κόσμο. Σε θέλει ξεχωριστόν. Αν λοιπόν όλα αυτά πέφτουν στο κενό, τότε τι επίστεψες? Τότε όντως είμαθα η αθλειότερη πάντων των ανθρώπων. Επιτέλους, μια ζωή έχουμε 50, 70, 100 χρόνια, και αν υποτεθεί ότι αυτή η ζωή μας δίνει κάποιες ικανοποιήσεις, σαρκικές ικανοποιήσεις, υπερηφανίας, αλαζονίας, ειδονών, γιατί να μην τα χαρούμε αυτά, εάν δεν υπάρχει Ανάσταση των νεκρών? Να, γιατί κάθομαι και μαζεύω τον εαυτό μου και συρρυκνούμε επειδή πιστεύω στον Χριστό, εάν ο Χριστός μας έφερε να παραμύθι και δεν ανεστήθη? Είμαι ή δεν είμαι ο αθλειότερος πάντων των ανθρώπων? Βλέπετε τι συλλογισμούς κάνει ο Απόστολος Παύλος για να σου δείξει ότι τι χριστιανός είσαι, εάν λες ότι ο Χριστός δεν ανεστήθη, ή εάν ο Χριστός ανεστήθη, οι νεκροί όμως δεν αναστήνονται. Μα η Ανάσταση του Χριστού, αγαπητοί μου, δεν είναι για να αποδείξει τη θεότητά του. Θα το φανταζόσαστε? Αυτό είναι δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι για να δείξει ποια είναι η δική μας η ανθρωπίνη πορεία, ότι είναι η σωτηρία μας. Και τελειώνει με αυτό το σχήμα που κάνει το τόσο ειλικρινές και σπουδαίον: νυν είδε Χριστός εγίγερται εκ νεκρών, απαρχή των και κοιμημένων εγένετο. Τώρα δα, ο Χριστός, τώρα πια ο Χριστός έχει αναστηθεί από τους νεκρούς και έγινε η απαρχή των και κοιμημένων, ο πρώτος που αναστήνεται για να μην ξαναπεθάνει, και αναστηθούν ξοπίσω του όλοι, μα όλοι, μα όλοι οι ευσεβείς και ασεβείς, όλοι οι άνθρωποι. Πώς θα αναστηθούν? Με τα ίδια τους τα σώματα, όπως το σώμα του Χριστού ήταν αυτό το οποίο εγνώρισαν οι μαθητές. Θα το δούμε και λίγο πιο κάτω. Πάντως, όπως αντιλαμβάνεστε, πρέπει να μάθουμε τη φύση του αναστημένου σώματος του Χριστού, για να μπορούμε να μάθουμε και την φύση του δικού μας αναστημένου σώματος. Τι νομίζετε ο Χριστός είναι? Είναι ο Θεός που παίρνει την ανθρωπίνη φύση, λέγεται νέος Αδάμ, και παν ό,τι κατηγορείται, δηλαδή αναφέρεται εις τον Χριστόν, κατηγορείται, δηλαδή αναφέρεται εις εμάς τους ανθρώπους. Εκείνο που δεν μπόρεσε να πετύχει ο Αδάμ ο παλιός, το πετυχαίνει ο καινούριος Αδάμ. Και αν θέλετε να γνωρίσουμε ποιος ήταν ο Αδάμ πριν την πτώση του, δεν έχουμε παρά να δούμε τον Ιησού Χριστόν, για να μάθουμε ποιος ήταν ο Αδάμ πριν την πτώση του. Έτσι λοιπόν κάνει εκείνο που θα έκανε ο Αδάμ. Αστόχησε ο Αδάμ, απέτυχε ο Αδάμ, και το αναλαμβάνει ο Υιός του Θεού, παίρνοντας την ανθρωπίνη μας φύση. Και είπεν αυτής, είναι το 38ο χωρίον του 24ου κεφαλαίου στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, τι τεταραγμένοι εστέ και δια τι διαλογισμοί αναβαίνουσιν εν τες καρδίες ημών. Γιατί είσαστε ταραγμένοι, γιατί ανεβαίνουν λογισμοί περίεργοι από τις καρδιές σας? Ο Κύριος, όταν, αγαπητοί μου, στάθηκε ανάμεσά των, επόμενον ήταν, όπως είδαμε και το είπαμε, επόμενον ήταν οι μαθητές να πτωηθούν. Γι' αυτό και τους είπε ειρήνη ημίν. Θα λέγαμε ότι το επαρκές αυτό που τους είπε ειρήνη ημίν. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο μας λέει ότι το είπε δύο φορές ο Κύριος το ειρήνη ημίν, διότι έβλεπε ότι δεν είχαν ειρηνεύσει. Όμως παρά τη διαβεβαίωση του Κυρίου, εκείνοι, δηλαδή να έχουν ειρήνη, να μην φοβούνται, εκείνοι συνέχισαν να είναι πτωημένοι. Λογισμοί, αμφιβολίες επικρατούσαν στη διάνοιά των. Έβλεπαν καλά? Έβλεπαν καλά? Ήταν όντως ο Ιησούς? Οι αισθήσεις των έδιναν σαφή πληροφορία? Ήταν ο Ιησούς ή δεν ήταν ο Ιησούς? Ήταν, δεν ήταν? Αποτέλεσμα αυτών των λογισμών ήταν να μένουν, βεβαίως, να μένουν ταραγμένοι. Και η ειρήνη που τους έδωκε ο Κύριος δεν έφτασε στην καρδιά τους, στο μυαλό τους. Ας μας επιτραπεί να πούμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν, αφήνονται μάλλον να συμβαίνουν στους μαθητάς, παρά την τόση σαφή και τόσες πολλές φορές ο Κύριος παραγγελία που τους είπε είδηση ότι θα πάθω και θα πεθάνω, θα με σταυρώσουν και ότι την τρίτη ημέρα θα αναστηθώ. Παρότι με τόση σαφήνεια ο Κύριος μίλησε στους μαθητάς, εκείνοι όμως τώρα δεν αντιλαμβάνονται, δεν θυμώνται, δεν έμειναν ξεκάθαροι. Ευτυχώς, ευτυχώς ήτανε για μας αυτό, για όλους τους αιώνες, για να στερεωθεί περισσότερον η πίστης μας εις την Ανάσταση του Χριστού. Ευτυχώς που ο Θωμάς απουσίαζε και δεν επίστεψε τους συμμαθητάς του. Γι' αυτό και ένα τροπάριο λέγει ευλογημένη απιστία του Θωμά. Υπάρχει απιστία που να είναι ευλογημένη? Όχι ότι ο Θωμάς θα ήθελε να είναι άπιστος, αλλά δεν χωρούσε το μυαλό του το θέμα. Και ευτυχώς, γιατί πόσον εγκέφαλοι μέσα στους αιώνες δεν θα χωρούσε το πράγμα. Και έτσι λοιπόν οικονομεί η αγάπη του Θεού όλες αυτές τις ταλαντεύσεις, ώστε να μείνουν οι άνθρωποι μέσα στους αιώνες αναπολόγητοι και αδικαιολόγητοι, ότι ο Κύριος εψηλαφήθη, έφαγε μπροστά τους τούτο κίνο, επανήλθε 40 ημέρες εμφανιζόμενος. Γιατί λοιπόν δεν ήταν αληθινή η Ανάστασή του? Και ακόμη θα μπορούσε ο Κύριος, και το βλέπουμε να προβαίνει σε αυτό, στο μεγαλύτερο ρεαλισμό που θα μπορούσε να υπάρξει σε αυτόν τον κόσμο. Θα λέγαμε ότι είναι ο Θεός Λόγος που έγινε άνθρωπος. Θα λέγαμε ακόμη ότι μετά την Αναστασή του το σώμα του νίκησε έναν άλλο κόσμο. Γι' αυτό τώρα μιλάμε για έναν υπερβάλλοντα ρεαλισμό, μεγαλύτερον από ό,τι θα μπορούσε ποτέ ο άνθρωπος να φανταστεί. Αυτό το σώμα το αναστημένο, αυτό το καινούριο σώμα, ζητείται από τους μαθητάς να ψηλαφίσουν και να δουν τα τρυπημένα του πόδια και τα τρυπημένα του χέρια και τη λογχισμένη του πλευρά. Και τι τους λέει ο Κύριος? Είδετε, ελάτε να δείτε. τα σχήρας μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ είμαι, εγώ είμαι. Ψηλαφίσατε με και είδετε ότι πνεύμα, σάρκα και οστέα ουκ έχει, καθώς εμέ θεωρείτε έχοντα. Το φάντασμα δεν έχει σάρκα και κόκαλα, όπως εμένα με βλέπετε να έχω. Και τούτο λοιπόν επέδειξεν αυτοί στα σκύρας και τους πόδας. Δεν έμεινε στα λόγια, αλλά τους έδειξε. Ελάτε, δείτε, πιάστε με, ψηλαφίστε με. Τι μεγαλύτερα απόδειξη θα μπορούσε να δοθεί, ότι αυτός ο ίδιος ο Ιησούς ήταν που τους δείχνει τα τρυπημένα του χέρια και τα τρυπημένα του πόδια. Θα υπήρχε πιο μεγάλη απόδειξη από αυτό? Εκείνο δε το ότι εγώ είμαι είναι καταπληκτικό. Εγώ είμαι, δεν είναι κάποιος άλλος. Ούτε κάποιος άλλος έπαθε και εμφανίζομαι εγώ, ούτε εγώ έπαθα και κάποιος άλλος εμφανίζεται για λογαριασμό μου, από προσώπου μου, ούτε άγγελος, κανείς. Να λοιπόν η ταυτότητά μου. Εγώ αυτός είμαι. Εγώ ο ίδιος. Ξέρουμε στα αρχαία ελληνικά, εγώ αυτός, η αντωνυμία με το αυτός σημαίνει εγώ ο ίδιος. Εγώ αυτός είμαι. Εγώ ο ίδιος είμαι. Ό,τι θα λέγαμε σήμερα όταν θα προβάλαμε τα δακτυλικά μας αποτυπώματα. Όταν κάποτε μας τα πήραν τα δακτυλικά μας αποτυπώματα, κάποτε για κάποιους λόγους αλλάξαμε φυσιογνωμία και λέμε, δείτε τα δακτυλικά μου αποτυπώματα, να δείτε ότι εγώ ο ίδιος είμαι. Τι ήταν αυτά τα σημάδια? Να το πω, δακτυλικά αποτυπώματα εντός εισαγωγικών. Τα σημάδια του Ιησού, τα σημάδια του πάθους. Και αν θέλετε, δεν έχουμε μόνο, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, τον Ιησού μπροστά, αλλά ότι έχουμε βεβαιότερον και των προφητικών λόγων, λέει στη Δευτέρα του Επιστολή ο Απόστολος Πέτρος. Είδατε, οι αισθήσεις μπορεί να ξεγελάσουν, αλλά η προφητεία πώς? Και αναφέρει ότι η προφητεία είναι βεβαιωτέρα από τις αισθήσεις, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Πράγματι. Πού να πάμε? Να πάμε στον 21ο Ψαλμό. Εκεί που μιλάει από προσώπου Μεσσίου, Χριστού, ο Δαβίδ. Όριξαν χείρας μου και πόδας. Όριξαν, τρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου. Ο Δαβίδ δεν υπέστη όριγμα στα χέρια του, τρύπημα στα χέρια του και στα πόδια του. Μιλάει από προσώπου Χριστού. Να ο προφητικός λόγος, για να αρκεστώ μόνο εις αυτό το σημείο. Και αυτά τα τρυπήματα που ποτέ δεν αθεραπεύθησαν, ούτε ποτέ πρόκειται να εξαφανιστούν από το σώμα του Αναστάντος Χριστού, αυτά τα τρυπήματα καθιστούν το εσφαγμένον αρνίον αποκαταβολής κόσμου, όπως μας λέγει στην Αποκάλυψη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και τα σημάδια του αυτά ο Ιησούς τα επέδειξε και τα επιδεικνύει διαρκώς προς τον Πατέρα. Γι' αυτό λέγει πρώτου θρόνου, εννοείται του Πατρός, είναι το εσφαγμένον αρνίον και εστικός. Το εστικός θα πει ότι είναι εστί. Του τα επιδεικνύει πάντα, εσφαγμένον, διαρκώς. Τι επιδεικνύει στον Πατέρα? Επιδεικνύει τα πάθη του για να σημάνει την επιτελεστήσα θυσία του υπέρ των ανθρώπων, αλλά και την αιώνια μεσητεία του. Αυτή είναι η σωτηρία μας παρά το Πατρί. Διαρκώς μεσητεύει. Αυτή είναι η σωτηρία. Είναι η σωτηρία ως εσφαγμένων αρνίων και ως μεσητεία με λόγια. Και είδον, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εν μέσω του θρόνου του Πατρός Θεού και των τεσσάρων ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων αρνίων εστικός ως εσφαγμένων. Αλλά ερχόμενος πάλι ο Κύριος, αγαπητοί μου, θα προηγείται ο τίμιος σταυρός του, το όργανο του πάθους του. Όχι στεφάνια, όχι χρυσάφια, όχι άκτιστον φως, ο σταυρός του. Ιδού έρχεται μετά των εφελών του ουρανού, θα σημειώσει πάλι στην Αποκάλυψη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αφού ίδιος ο Χριστός είπε θα έρθει και θα προηγηθεί το σημείον του, ο σταυρός δηλαδή, και όψεται αυτόν πασοφθαλμός, θα τον δει κάθε μάτι. Και οι τίνες αυτών εξεκέντησαν, και εκείνοι που τον ελόγχησαν και τον τρύπησαν θα τον δουν. Δηλαδή και οι εχθροί του θα πιστούν ότι αυτός είναι. Τι θα πιστούν? Θα πιστούν για την ταυτότητά του, ότι ο Ιησούς που εσταυρώθη αυτός είναι που έρχεται μετά των εφελών του ουρανού. Και συνεχίζει ο Κύριος: ψηλαφίσατε με και είδετε. Ελάτε να με ψηλαφίσετε και να δείτε ότι πνεύμα, σάρκα και οστέα ούκ έχει καθώς εμείς, καθώς εμέ θεωρείτε έχοντα. Ελάτε να με ψηλαφίσετε, να δείτε ότι το φάντασμα δεν έχει πόκαλα και σάρκα. Τι κάνει εδώ ο Κύριος? Καλεί τους μαθητάς να ψηλαφίσουν πέρα από την όραση που μπορεί πράγματι να εξαπατήσει. Πολλές φορές νομίζουμε κάτι ότι το βλέπουμε, μάλιστα κάτω από ειδικές συνθήκες φωτός. Καμιά φορά όταν και κάποια βλάβη μπορεί να έχουμε στα μάτια μας, να νομίζουμε ότι κάτι πέρασε ενώ δεν πέρασε τίποτε. Τέλος πάντων μια όφθαλμα πάτη να έχουμε, και έτσι να λέγαμε ότι τα μάτια καμιά φορά ξεγελούν. Εδώ τι? Επιστρατεύεται όχι μόνο η ακοή που τον ακούν τον Κύριον, αλλά και η αίσθηση της αφής, και μάλιστα να δουν ότι είναι ένα σώμα ζωντανό. Τι κάνουμε όταν θέλουμε να δούμε ένα σώμα ότι είναι ζωντανό? Πιάνουμε το σφιγμό, πιάνουμε, είναι ζεστό, κυκλοφορεί το αίμα. Ελάτε λοιπόν να με ψηλαφίσετε. Από την εμπειρία του αυτή, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αργότερα θα γράψει στο προήμιον της πρώτης του επιστολής της Καθολικής τα εξής: «Ο ειν απαρχής». «Ο» εννοείται περί του λόγου της ζωής, θα πει λεγάκι πιο κάτω, εκείνο που ήταν από την αρχή. «Ο ακικώαμεν», εκείνο που έχουμε ακούσει. «Ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών», που το έχουμε δει με τα μάτια μας. Ο Άγιος Ευαγγελιστά, βλέπει κανείς με άλλο τρόπο? Αλλά το λέμε και στη σύγχρονη γλώσσα μας: είδα με τα μάτια. Για να γίνει εντονότερο το ρήμα, βλέπω, είδα με τα μάτια μου. Ο εθεασάμεθα, δεύτερο ρήμα. Το θεόμεθα πει, βλέπω με τα προσοχής, βλέπω επισταμένα. Και εχείρες ημών εψηλάφισαν. Να το, εχείρες ημών εψηλάφισαν. Αυτό τι απηχεί? Αυτό που είπε ο Κύριος, το ίδιο ρήμα χρησιμοποιείται. Αυτό που είπε ο Κύριος: ελάτε να με δείτε και να με ψηλαφίσετε. Είδετε και ψηλαφίσετε. Είδετε, είδετε, ελάτε να δείτε και να ψηλαφίσετε. Περί του λόγου της ζωής. Εμπειρία, εμπειρία που ικανοποιεί εδώ τις αισθήσεις του ανθρώπου. Γι' αυτό σας είπα, δεν θα υπήρχε μεγαλύτερος ρεαλισμός από αυτόν. Που είναι εκείνοι που λένε ότι ο χριστιανισμός είναι κάτι το ασαφές, κάτι το νεφελώδες. Καθόλου, ένας ρεαλισμός που τρομάζει κυριολεκτικά. Ήταν λοιπόν πελώριο το θέμα να μάθουν οι μαθητές, αγαπητοί μου, ότι ο Κύριος όντως ανεστήθη, και ότι το παρόν ενωπιόν των, το σταυρωμένο του σώμα, αυτό που ανεστήθη, όχι κάποιο άλλο, αυτή η μεγάλη πραγματικότητα θα έδιδε και την απάντηση στην ουσία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Πράγματι, ποιο είναι το σώμα του Χριστού στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας? Όπως λέγει στην ομολογία του Δοσίθεως Ιεροσολύμων: «Όπερε γεννήθη εν Βιθλέμ, εκ της Αϊπαρθένου, εβαπτίστη εν Ιορδάνη, έπαθεν, ετάφη, ανέστη, ανελήφθη, κάθεται εκ δεξιών του Θεού Πατρός, μέλη ελθύν επί των εθελών του ουρανού». Αυτό το σώμα είναι εκείνο που κοινωνούμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό που ψηλάφισαν και είδαν οι μαθητές. Αυτό έχουμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εκ της βεβαιώσεως λοιπόν των μαθητών, ποιο ήταν το σώμα του Χριστού, θα μπορούσαν να διακηρύττουν πια ανεμπόδιστα, με πλήρη πεποίθηση σε όλο τον κόσμο, μέχρι μαρτυρίου αίματος, ότι όντως Χριστός ανέστη.